Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' Ilħna Letterarji Ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela u bi pjaċir nilqa' miegħi lil Amanda Busuttil hija nistgħu ngħidu vuċi interessanti, vuċi ġdida anke fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet matul is-sena 2019 ippubblikat ġabra ta' poeżiji bl-isem ta' Potpourri, però jien niftakar ukoll lil Amanda mont ta' snin ilu kienu ħarġu antoloġija bejn erba' jekk minister żball u veru kontu għadkom studenti.
Fjammi kien infatti da.
Fjammi il-higher secondary u xekk minn minister żball fejn konti preżentajt l-ewwel darba x-xogħol tiegħek. Amanda, kif beda l-impenn u l-interess tiegħek fil-poeżija, fil-qasam tal-kotba?
Fil-poeżija nista' ngħid, għandi poeżija kif ukoll novelli u essays. Naħseb l-interess tiegħi nista' ngħid li beda fis-snin meta kont għad nis-sekondarja, kelli għalliema ddedikata ħafna, skopriet biex ngħidlek li għandi dan it-talent xtaqt anke nesprimi l-nifsi bil-kitba u kienet anka tiddetika ħafna ħina li hija biex tikkoreġi l-xogħol, tara l-xogħol anka wara l-ħinijiet tal-iskola u minn hemmhekk nista' ngħid li bqajt nikkultiva biex ngħidlek dan il-passatemp li jien għandi u
fil-fatt pubblikajtu xek anki f'diversi antoloġiji tal-aqda poeti Maltin.
Iva, iva, għandi ħafna eżatt, xogħlijiet u poeżiji l-iktar.
Ekku, niftakar ukoll kienet saret antoloġiji oħra bejn il-Barrakka u l-Bavera.
Eżatt, dak tippi.
X'kienet fakkarna ftit.
Dak tippi ieħor dik kienet inizjattiva li xtaqt li naqgħet l-istorja tal-belt l-antika biex ngħidlek mal-belt moderna. Allura konna jiena l-awtriċi li jiena Brogdol fuq Francis Gallia li jiena għadna flimkien kellna xogħol biex ngħidlek u ħdimna fuq xogħol bit-tema tal-belt Valletta, l-esperjenzi li għandna temmek, it-toroq dak li jispirana mill-belt. Għadna din l-antoloġija biex nawguraw ukoll peress l-belt kienet sessir belt Ewropea. Allura ħsibna biex naħarġu dak ix-xogħol.
Jekk ma sejħa żbak kienet ġiet pubblikata.
Eżatt,
nitlef ismu bħalissa
minn Joseph Sultana.
Joseph Sultana, għawċi u xekk li huwa attiv ħafna.
Li huwa attiv ħafna, eżatt, u għandu ħafna mħabba l-letteratura.
U inti wkoll xekk qed noħroġ anke il-profil tiegħek, kont għamil żmien, kont attiva wkoll fl-aqda tal-Malti Università.
Kont ukoll teżoriera u segretarja, kienu snin sbieħ ħafna u tallimt ħafna u ntqajt ma' ħafna awturi wkoll nista' ngħid li komplew jikkoltivaw fija din il-nam. Umbra li għandi għal-kidba.
Illum x'tagħmel inti Amanda x'inhi?
Illum dik tiegħi x-xogħol tiegħi huwa ġo skola, naħdem fil-primarja jiena ma' tfal ta' raba sena u biex ngħidlek anke l-element ta' tfulija naħseb joħroġ ħafna fix-xogħlijiet tiegħi.
U naħseb ikun hemm anke da tentazzjonijiet li tikteb għal dik it-tip ta' udjenza jew.
Ma tkunx għandi issa, però xogħlijiet ta' tfal iktar li konċentrajt hemm meta kont nikteb fis-satar ukoll għax għamilt żmien qabel is-satar, eżatt, kont nikteb il-paġina ambjentali li kienet immirata tfal.
Ekku, iva, fil-fatt hija ħidma kontinwa u anki xek kif kien xi waslet din il-ġabra ta' poeżiji bl-isem ta' Potpourri. Ġabra li naf li anki intlaqat ukoll li kienu anki meta ġiet ippubblikata u meta saret it-nedija naf li kienu ħafna kummenti pożittivi.
Grazzi tal-lejl.
Kif twieled dal-ktieb?
Dal-ktieb ħanejdlek biex ngħidlek jekk nista' ngħid l-istorja tiegħu.
Mela le.
Sakemm ġejt biex noħroġhom dawn kienu sempliċement poeżiji miġbura li nista' ngħid li ktibtom fi żmien daqsxejn diffiċli għalija għax kont qed nagħmel anke diversi testijiet mediċi dik iż-żmien, allura kont kollox ma kollox, kelli żmien daqsxejn diffiċli u bdejt nesprimi ruħi bil-poeżija. Ma kellix il-ħsieb li dawn ħanġborhom flimkien. Għaliex bdejt ngħid din poeżija li ħarġet fi żmien diffiċli, imma llum nissigurak illi Nista nifhem meta nisma' min jgħid li l-poeżija tajba toħroġ minn
żmienijiet
ta' tbatija.
Tismagħha, anki taraf xogħol ta' poeti ewlenin minn Oliver Friġieri, Mario Zoppardi. U fil-fatt kellek hux hekk hemm tliet kritiċi li anki taw il-kontribut
tagħhom. Hemm id-daħla ta' Oliver Friġieri, hemm studju kritiku ta' Olivia Borg ukoll li tatħar sa daqxejn lejn il-ktieb u għamlet kritika vera tajba.
Il-fatt se tkun anki waħda mill-mistiedna ta' din is-sensi għaliex naħseb iridu wkoll inħarsu anki lejn iż-żgħażagħ ħanajtek li għadhom jibdew fil-qasam tal-kritika u li diġà qed jagħtu xogħol li qed jippromettu.
Eżatt, u Olivia Borg qed tippromettu ħafna naħseb u vera taħdem il-qalb u ġenwinament għall-Malti wkoll.
U kellek kemmtejn u x'hekk ukoll minn Andrew xi Berras.
Minn Andrew xi Berras hekku.
Ekku li dan l-aħħar snin ukoll rajni ħanka.
Rajni ħanka
jikkontribwixxi u anke xi kitbet imqarba wkoll u vera. Xi kultant anki polemikużi. Il-Malti għandu bżonn fl-aħħar mill-aħħar dawn it-tipi ta'
impossibbli.
Għamanda ħana mdilek il-mistoqsija għaliex meta wieħed jiġi biex jagħmel ktieb ta' poeżiji ħafna drabi forsi jipprova imur għand pubblikatur ma jirnexxilux. U raġuni mhux għax ix-xogħol tiegħu ma jkunx tajjeb, imma għaliex il-pubblikaturi veru jridu jibbilanċjaw il-kotba, jridu jagħmlu l-profitti biex jagħmlu kotba oħrajn biex anke jgħixu huma stess u ssib bibim maluqa, l-esperienzi tijak?
L-esperienzi tijak, infatti, ekki, nistanajt li ħafna nis, xena lokali, għallu li s-seta għamil bidejk, ħatu għu dar riskju, possibli, inti għed titlef moħħok, għed toħroġ il-poezija wahdek, għax nistanajt ma tantx għal-bidu, ma tantx b'tappoġġ, meta kelli l-idea li niġborhom. Però għal-grazzja talla għaw nis, għaw ħafna għatfadal nis li jemnu fil-poezija, għatfadal nis li jemnu l-bniedem hemm bżon iktar minn qatt qabel kważi kważi l-lum illi jieqaf jirrifletti u ma jieqafx jaħseb għax kieku nifqu naħsbu, kważi kważi rridu nifqu nissejħu umani, għalhekk nemmen daqshekk fija wkoll il-poezija.
Ħafna drabi bħal meta tajt intiju. Għaw min ħafna jisu il-publikazzjoni ta' ktieb ta' poezija, għanuża kelma goffa, dasti kif kien suwiċidju, l-inti speċi qed teqret lilek innifsek, għaliex m'għandekx ċans li tagħmel il-liħ, ma jekk nibqgħu kif qed tgħid inti b'dal-argument.
Dal-argument ma jsir xejn u fl-aħħar mill-aħħar il-poezija ma tinkitibx għall-liħ. Hija xi ħaġa hija esperjenza li jerġa' direttament mir-ruħ, hija arti ġenwina nista' ngħid għax ma tistax timxi b'dak il-mod il memx maskri fija l-poezija xi ħaġa li ħirġa direttament minn ruħu xi ħaġa ġenwina.
Għandek temi partikolari li tgħid dawn huma t-temi tiegħi?
Iva, ta' biex ngħidlek kun saqsejtni x'ispirak biex tikteb. L-ewwel ħaġa jiena ngħix ħafna fil-kodba. L-letteratura li hija l-ossiġenu nista' ngħid, ġifieri minn dak li naqra xi naf kollox minn jikteb huwa wkoll għarrej u x'hekk. Ġifieri
importanti li nagħmel.
Eżatt, ġifieri dak li naqra jispirani ħafna u naturalment anka postijiet li nżur f'din l-antoloġija f'din il-ġabra. Hemm poezija partikolari, f'kjostru ta' ruħi jisimha. Per eżempju, żort dan il-post li kien f'Ċefalu, l-ambjent ta' kjostru nista' ngħid hekk jaffaxxinani ħafna. Żort dan il-post wieħed partikolari u dan il-post ispirani biex niktibha il-poezija. Karattri u personaġġi wkoll infatti fil-ktieb insibu lil Sera Kru biex ngħid hekk il-personaġġi li qrajt anke fl-istejjer ta' tfuliti biex ngħid hekk dawk naħseb baqgħu jgħixu miegħi. Sera Kru hemm l-element pereżempju ta' Disney li anke nintaqa' miegħu ta' spiss fuq ix-xogħol tiegħi ħabba tfal, ġbija ta' Peter Pan eżempju li Eżatt, ekku, ġifiri li jżomna dejjem fit-tfulija li dik, ġifiri. Sera Kru kif għedna, mbagħad hemm karattri bħal pereżempju Juri Xivago, għax it-tema tal-imħabba toħroġ ukoll. George Méliès, eżempju. L-karattri pereżempju ta' Francis Hodgkin Burnett, dawk naħseb baqgħu ħafna hekk fil-memorji tiegħi, Past Secret Garden huwa ktieb li vera hekk vera بقيت نهبو هفنا الستير تاخا
واللوم اللوم شتاقرا شتيب تاكود با
اللوم نستنى لك وزي كوزي نقرا كل لول هاجة اللتراتورة اللي تهرج مالتية لول هاجة اللي نقرا نقرا هفنا بالمالتية نستنى تكتر نقرا بالمالتية من نقرا بالانجليس جفرنس قوشينا لوكالي هفنا كل كوزي كل تيبو جينرو نقرا تا اللتراتورة اللي تهرج من زمين عن زمين
و تتربوشي influenzi لين شي autori مالتين anke في الشغل تياك يو
نقصب إيفا هنيتك يك تناليزة داقشين بطبوري عالكم هفنا يدو لك اللوم اتنيشو في المودرنزمو جفري المودرنزمو ناتورالمنت ما تسكلو ديك شاش قدن نيشو فيخ إما نقصب الالمنت رومانتكو في الشغل يتياي مهالاتو كل مالمودرنزمو ناتورالمنت شو واسم اللي اتنيش فيهينا برو نقصب البدامنت دايم ردن هارسو ليه الزمن رومانت تكو ما تستاش تقتاو مزمن تال-present لانقاس يفري البازي تانا بيش نتك البدامن شورتا يبقى
دون كان يبقى فالدو يبقى
دون كان يبقى فالدو ازات أوليفر فريجيري روزار بريفا دايم هايكونم للمنت لي احنا دوكو ما مصريتنا و دايم هنهدو
Għamman, kellim naftit fuq l-istil tal-kitba tijak, per eżempju, kif titwilet poezija? Titemmen fil-muza, għax għaw diskussjoni sħiħa l-lumu, veru jekk il-muza ma teżistix, jew sempliċement jinan omu unajt ismarit nikteb. L-esperienza tijak.
Alright, l-esperienza tijak. Ara, minn naħseb ikollu n-namra tal-poezija u tal-kitba biex ngħidlek għalkemm tkun ġo fejku. Nemmen ukoll bil-muża xi hemm mumenti li tikteb u mumenti li taħseb, mumenti li taqra li tgħid jiġuni ħafna dal-mumenti bħalissa qari biss pereżempju isni qed nassorbi nassorbi biss. Mbagħad hemm il-mumenti li tgħid wasal iż-żmien jifaq ħa nikteb. Però naturalment kull tip ta' kitba anke l-poeżija ma tinkitibx sempliċament Nqum fil-ħodu kelli ħafna ħinijietek tanka bil-lejl, per eżempju bil-lejl naħseb l-iktar ħin li huwa tajjeb għalija biex nikteb għax naturalment għandek inqas distrazzjonijiet ħadd tikkonċentra iktar. Però ħadd itwieled fuq il-karta di ħadd iktibha, però għandek ħafna ħinijiet fejn ħadd torqoma wkoll.
Il-fatt kienet waħda mill-mistoqsijiet ippjanata, ġifieri anke fil-poeżija u qed jirrevedi mhux fil-proza.
Ħafna naħseb għamilt iktar minn sena nirrevedi għalkemm huma poeżiji li jidhru qosra u jidhru sempliċi u mhumiex twal, imma naħseb domt il-proċess kien anke ta' sena. Naħki kelma, nżid oħra jew naqqas, nbiddel. Naħseb huwa xi ħaġa bżonn juża.
U tqattam li tikteb jew iżomm kollox?
Għandi ħafna affarijiet fil-kaxxun. Ġifieri dik ma nistax niskludija. Imma nqatta' li naħseb. Ma nqattaħhomx għandi ħafna karti naħseb sofor fil-qiegħda l-kaxxun ngħid forsi xi darba dawk twildu. Biex ngħidlek inwarrabhom imma forsi ma neskludix iż-żmien li nerġa' artiħu ġbija biss, eżatt ġbija waħda u terġa' toħloq xi ħaġa ġdida minnha.
Kemm tinvesti ħin ħanajtek allura f'poeżija waħda? Qed nagħmel din il-mistoqsija għaliex kemm fl-ewwel sensiela u anke f'din it-tieni sensiela diġà wieħed jista' anke nibda nifforma ħsibijiet anke tan-nies li jkolli. U hemm ħafna li qegħdin jitkellmu fuq il-ħin kontra tiegħek li ħanajtek trid tisraq il-ħin biex tikteb. Ma nafx xejn li inti għax kulħadd ikollu l-esperjenza tiegħu.
Per eżempju, ir-rutina biex nitgħu r-rutina tiegħi tax-xitwa kif qed tgħid inti litteralment tisirqu l-ħin trid għaliex fil-ħodun kull l-iskola naturalment qed nagħmel il-kors ukoll qed nistudji iktar il-letteratura bħalissa lura flaxijiet neddedika għall-istudju. Jifieri il-ħkienijiet naħseb vera li tisraqhom trid, jew inkella bil-lejl għax jiġuli mumentina persuna norqod ftit. Ma tantx norqod ħafna, jifieri jkolli naturalment anke inkun ftit ansjuża pereżempju wejt li
ħankisser
il-lejl eżatt. Naturalment nipprova nimla l-ħin fil-ħinijiet ta' bil-lejl biex ngħid malissa ġejt miegħi nnifsi Edha mija jinnifsi waħdi, mela san użah biex nikteb dal-ħin.
U forsi punt li konet insemmu fil-bidu pero ma spendajniex, u interessanti kif għadek ma tħoss anki dit-tentazzjoni, sejta li trid, tentazzjoni tajba ta' meħta mux ħażin, li tikteb għat-tfal, għaliex ħafna jgħidulek li li kunu jaħdmu għat-tfal jisamu ma u ma stess jipprovaw joħolqu x'naqbad nsejħilhom dawn ir-riżorsi li ħafna drabi għandna ħafna awturi minn Traversara sa Charles Qasar li dawn kienu għalliema Karmel Ġikawki Audrey Friġġieri biex nsemmi xi ħadd anke li kien mistiden fis-sens ilha. X'żammek lura
inti li. L-iskola naħseb vera ma tistax naħseb ma tispiraw żgur għax l-ambjent naħseb vettejt inti min jaħdem biex ngħidlek professjoni tal-lim, ma tistax ma tispirax l-iskola, l-karattri ta' tfal, għandek ħafna karattri differenti, klassi mimlija biex ngħidlek b'daw l-individwi differenti bil-forsi għalqtuk. Biex ngħidlek naħseb forsi għal xija x-xogħol tiegħi biex ngħidlek kun għamel ħafna ħafna affarijiet u riżorsi tal-iskola. Nipprova naħseb qiegħda bħalissa biex ngħidlek nimraħ il-bogħod f'dak li nqatta' ħafna ħin miegħu.
Tkun trid xi ħaġa
differenti. Xi ħaġa differenti, ma naskludix il-qudiem, ġifieri għad nisa llum naqra l-kotba ta' tfal jiena, l-kotba ta' tfal li joħorġu jaffaxxinawni m'għandi kollezzjoni d-dar ukoll. Ġifieri anke għall-kollezzjoni biss nixtrihom dawk
għal xi ħafna. Kemm inti qed titkellem kontinwament fuq il-qari, jiġifieri mhux sempliċement għaliex illum għandek il-ktieb tiegħek mela issa l-qari.
Ħafna importanti. Naħseb
dan huwa punt importanti anke qed jismana.
Iva, immens, speċjalment anke minn qiegħed jiżviluppa jew uħoss il-ħtieġ jew il-bżonn li jesprimi ruħu bil-kitba ma tistax teskludih il-qari, ma tistax. Kifet l-ek, ikun hemm momenti minnhom li ngħid palissa huwa perjodu inħoss ġo fija li palissa naqra biss irrid u noqgħod lura mill-kitba għax imbagħad naf l-ħa jiġi l-kitba hija bħal nista' niskrivija bħal murtal. Qed tinġema naqra u mbagħad trid tfaqqa u tisplodi.
U għamanda ġeja minn fost fejn il-mortali huma popolari. Jinfluwenzaħet l-ambjent fil-kitba tiegħek?
L-ambjent tar-raħal, naħseb iva, ta' naħseb l-ambjent fejn inti ngħidlek titrabba, naħseb jintaġen xi daqsxejn fik ukoll, ġifieri naħseb ma tistax teskludi ivanka n-nies il-mod ta' kif jirraġunaw. Għandek xi ħaġa li taffaxxinani ħafna hija naturalment anke l-lingwa, l-aċċent, id-dialett, id-dialett li aħna qegħdin vera viċin anke dew l-irkul għandek ħalaxa, il-gudja, ħaltarxien qegħdin tant viċin imma dialett kollu differenti, eżatt, ġifieri dik ma neskludijiex.
U tajjeb ngħidu qed nagħmlu parentesi żgħira inti wkoll x'hekk tagħmel programm tal-letteratura fuq wieħed minn dawn l-istazzjonijiet iż-żgħar. Kellimna ftit dwar din.
Iva, din kienet inizjattiva, din kienet it-tielet sena tiegħi. Xtaqt anke nikkontribwixxi għaliex kif għedtlek jiena inħobb ħafna nsegwi dak li jkun qiegħed joħroġ, speċiment fix-xena Maltija. U ħsibt li nibda nibni dan il-programm biex nagħti daqsxejn ukoll nagħmel daqsxejn rendi konta dak li jkun ħareġ u l-għena tiegħi li nagħti anke daqsxejn spazju lil kulħadd li jinqra wkoll ħalli dak li jkun jara li l-letteratura Maltija hija xi ħaġa ħajja u mhijiex xi ħaġa li ma xofna jgħidulek illum, imma infatti nitkellem ħafna magħha anke l-iskola mal-ġenituri, imma il-ktieb Ingliż ma taħsibx bl-Ingliż il-lingwa Ingliża ittellef ħafna xi tfal isibuha diffiċli biex jaqra ktieb Malti għax il-Malti jintuża inqas iridu jitkellmu aktar bl-Ingliż.
Il-Malti tqil minn il-Malti
tqil eżatt għax hemm l-ortografija tellifhom għax naturalment isibu ħafna u infatti anke nara bajnejja din meta anke ikun hemm l-iskola tippreżenta b'xi mod anke ngħidu aħna drammi, lasa dejjem tmur għall-Ingliż u hija ħasra kbira. Hija ħasra kbira meta fil-Malti nistgħu nisprumu ruħna l-Malti flessibbli. Il-Malti hija xi ħaġa
xi ħaġa. Napprezza wkoll li anke r-radju tal-komunità. Li jitkellem fuq letteratura.
Ekku, naħseb l-irħul ja Sergio.
Nassoċjom iktar forsi ma' marċi, programmi ta' mużika kummerċjali.
Naħseb l-irħul għatem, nista' ngħidlek wiċċi minn quddiem għax nitkellem ħafna nies ikellmuni jagħtuni l-appoġġ tagħhom. Fl-irħula naħseb il-Malti għadu għadu biex nejtek apprezzat ħafna minn ħafna nies u jgħidu lek il-letteratura nħobb ħafna nies magħha u hija ħassra llum ukoll li qed niġu għal dar argument qed nisma' naturalment għax ikolli anke kuntatt ma' persuni oħra li jaħdmu fuq radji lokali għaw din il-kwistjoni biex nejtek li qed jinqata ix-xogħol letterarju il-qari ta' romanzi eżempju jgħidu lek għax in-nies ma tantx. Ma tantx forsi qegħdin vera fil-minoranza nistgħu tisma' aktar mużika.
Rajna l-mewt ta' radiodrammi.
Eżatt hija ħasra kbira meta naf li hawn persuni li verament jiddispjaċihom għal dan l-mewt għax biex ngħidlek għax qataw ħafna ħafna nies li r-radju jiftħu naturalment għaw ħafna il-ġenerazzjoni tal-anzjani dak li jkunu waħedhom jgħidulek jiena qed nisma' storja speċjalment għax qataw ukoll. Naturalment ma nistgħux niskludwa illi jataw problema tal-itterizmu wkoll għalkemm l-itterizmu ġifieri mhijiex xi ħaġa li llum inqatat irridu nitkellmu fuqha.
Ir-radju għandna forom differenti ġiri qed imur fuq l-internet, DAB.
Eżatt,
eżatt. Hemm sistemi differenti.
Eżatt, imma taw ħafna nies li jħobbu jisimgħu x-xogħol moqri wkoll.
Aman dejt tinsaqsik bħala żagħżugħa, id-dinja tiegħek ta' żagħżugħa tinfluwenzak fil-kitba.
Iva, sa. Ma nistax ngħid li lew tinfluwenzanix, naturalment. Naturalment kif qed lek.
Allora ħana mill-qed mistoqsija oħra marbuta magħha wkoll, forsi żgħażagħ ma tantx norbtuha ma' reliġjon. Lilek tinfluwenzak ir-reliġjon tidħol fid-dinja tiegħek?
Fid-dinja tiegħi naħseb bħala Amanda nista' ngħid li jiena persuna spiritwali. Inħoss li hemm preżenza biex ngħidlek il fuq minni u naħseb anke l-fatt li biex ngħidlek il-background tiegħi li anke fil-primarja u sekondarja għamilta fl-iskejjel ta' storijiet. Ġifieri dak it-tip ta' ambjent naħseb jibqa' tilha miegħek u jsir parti mill-karattru tiegħek ukoll dak li tkun għaddejt. Ġifieri naħseb l-ispiritwalità f'ħajti ma nistax niskludija. Toħroġ ħafna infatti.
U kemm il-kitba allura twassal messaġġ. Jew għalik mhix importanti li l-kitba twassal messaġġ jista' jkun messaġġ favur il-ħajja, jista' jkun messaġġ favur dak li temmen, dak li l-valuri tiegħek, ma nafx. Għaliex da dejjem dibattitu,
dejjem dibattibbli jekku. Infatti fi tnedija fid-diskors li għamel il-professur Charles Briffa ħarġet naħseb ħafna dik u semmija li f'dawn il-versi għalli li ra ħafna l-element tat-tama. Ġifieri dik naħseb dik ħarġet ħafna u tispikka ħafna f'dan ix-xogħol li fl-aħħar mill-aħħar naturalment kulħadd tħabbad anke aħna fid-dinja żagħżugħa tħabbad ħafna u ċekku ma maqtih il-qalb ukoll ma tama naturalment nħossha ma titmut qattu x'hekk. Tama hija xi ħaġa lis-suq u l-bniedem.
Finke vita ċe speranza u jitalja. Ħafna mill-poeżiji tiegħek f'potpuri jidru li huma osra imma xita mhux ħażina d-dejja fihom ħanajtek hemm ħafna emozzjonijiet. Il-qosor huwa stil tiegħek?
Jew
kombinazzjoni.
Naħseb ħanejdu hekk fil-proċess tal-editjar biex ngħidlek jiena matul din is-sena kważi ftit iktar illi għamilt wara li ktibthom. Naturalment ridt inkun konċiża, inkwitajt fis-sens jekk kif qed tgħid inti jekk nistgħu ngħidulek il-messaġġ għaliex ma nemminx ukoll li din hija biċċa arti, poeżija biċċa arti. Illi messaġġ dan biex ngħidlek jekk nistgħu nsejħulek kulħadd ħajjieħdu bil-mod tiegħu differenti. Naturalment għax ħafna minnhom anke huma esperjenzi, l-esperjenzi li joħorġu f'kitba dik hija l-letteratura fuq kollox dak li tkun ġarrab. Tuxek, li tkun ġarrabt fil-ħajja. Ġifieri hemm minnhom ħassejt illi kellhom ikunu osra għaliex l-esperjenza tagħhom biex ngħidlek hija fejn hemm il-qosor naħseb il-messaġġ huwa iktar kbir u iktar profond. F'uħud oħrajn biex ngħidlek li huma itwal tanka nesprimi ruħi biex speċjalment pereżempju waħda minnhom partikolari hija dialogu mal-mulej fejn qbad anke l-elementi anke bibliċi biex ngħidlek u ridt nesprimi ruħi bihom sakemm wasalt f'dal każ għall-irxoxt allura għandek qisek ġbar daqsxejn il-ħajja ta' Kristu u kif misset li f'dan id-dialogu li jiena hawnhekk tibt li qed nistaqsi lilu insomma.
Xi jmiss Amanda fil-karriera letterarja tiegħek?
palissa biex ngħidlek qed naħdem fuq xi ħaġa oħra poeżiji, jiġifieri għadni fil-bidu nett imma l-poeżija nħobba. Għandi anka set biex ngħidlek anka ta' novelli, jiġifieri nixtieq anka il-quddiem noħroġhom dawn novelli, għaliex għandi ħafna novelli li naturalment ħallejthom hemmhekk qatt ma ġie żmienhom. Ġifiri, nemmen u koll li l-kidba jew ktib biex ngħidlek għandu wkoll id-destin tiegħu u hemm il-waqt għalih. Sigurtant il-waqt li nippjana aħna ma jkunx għadu l-waqt it-tajjeb. Ġifiri.
Il-fatt li tħalli żmien jgħaddi
tara prodott naħseb iva tara mod ieħor hekku.
Tajjeb. Se jkollna nifqu hawnhekk, naħseb kien programm ieħor interessanti. Għal ħafna forsi wkoll serva biex inlaqgħukom ma' Amanda Busuttil, nittama li jkun hemm anki iktar semmija li anki jkomplu għaliex li jsegwu x-xogħol tiegħek. Aħna nieħdu gost anki vera li hawn ammont ta' żgħażagħ li qed ikunu mistinna f'dawn il-programmi li anki qed jagħtu l-ħin tagħhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar kif semmejna vera. Dan huwa xogħol li wieħed jagħmlu b'mod volontarju
ma tħebda qlih.
Dak li jkun ikun nixtieq.
Ġifieri, il-mħabba li tal-arti naturalment u l-Malti.
Eżatt. Grazzi ħafna lill-Amanda Busuttil.
Ringrazzja lilek ukoll, Sergio, grazzi tal-istedina tiegħek.
U grazzi ħafna lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Inselmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.